Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Datum početka pregovora Srbije sa Evropskom unijom zavisi od trajnog poboljšanja odnosa sa Kosovom, poručio File u Briselu. Nezavisnost Kosova je nepovratna, poručio albanski predsjednik Njišani u Prištini. U zemljama regije obeležava se Međunarodni dan nestalih zajedničkim sloganom Pronađimo naše najmilije. Na samitu nesvrstanih Ban kritikovao Iran zbog negiranja holokausta i pretnji Izraelu. Prvi takmičarski dan na paralimpijskim igrama u Londonu. A u tematskom delu možete čuti povodom istrage 27 sumnjivih privatizacija u Srbiji. Za vrednost uništene šume u požarima Bosna i Hercegovina bi mogla da kupi nekoliko kanadera za njihovo gašenje. Da li bi opozicija u slučaju da dođe na vlast dovela u pitanje nezavisnost Crne Gore, kao što ponovo tvrdi vladajuća koalicija? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Štefan File nakon susreta sa potpredsjednicom Srpske vlade za evropske integracije Suzanom Grubješić izjavio je da izvještaj Evropske komisije pripremljen za oktobar govori o ograničenom napretku Srbije.
Evropski savjet je u decembru prošle godine savršeno jasno rekao koje uslove mora da ispuni Srbija na evropskom putu. U tom smislu jedan od ključnih prioriteta je postizanje održivog napretka u odnosima sa Kosovom.
Suzana Grubješić izjavila je da je od Štefana Filea dobila uvjeravanja da nema novih uvjeta za Srbiju. Na svom prvom službenom sastanku, otkako je stupila na novu dužnost, ona je podvukla želju da Srbija što prije moguće dobije datum za početak pregovora s Evropskom unijom, ali i svijest da to ne može biti sutra.
This new government is committed to implement.
Nova vlada potpuno je posvećena ispunjavanju svega što je od strane prethodne vlade postignuto u okviru tehničkog dijaloga sa Prištinom. Također i završetku tehničkog dijaloga otpočinjanjem pregovora o telekomunikacijama i pitanjima iz polja energetike. Spremni smo za podizanje dijaloga na najviši nivo, sve kako bismo našli održivo i moguće rješenje za naš turbulentni region. Neke od mojih kolega bi rekle da postignemo istorijski dogovor sa Albancima. Mi verujemo da samo fer rješenje može doneti mir i stabilnost regionu.
Slobodno, nezavisno, demokratsko i suvereno Kosovo danas nije samo nepovratna realnost, već i nužan faktor za mir i stabilnost te ekonomski razvoj cijelog Balkana, izjavio je u Prištini predsjednik Albanije Bujar Njišani tokom prvog službenog posjeta Kosovu. O okončanju nadgledane nezavisnosti Kosova Njišani je rekao:
Trenutak okončanja nadgledanja nezavisnosti Kosova je istorijski trenutak koji će otvoriti nove puteve Kosovu i građanima u konsolidaciji države, institucija, razvoja demokratije i ekonomskog prosperiteta. Naravno, odnosi između Albanije i Kosova uvek su bili odlični i takvi će ostati.
Ministarstvo sigurnosti BiH uputilo je poziv svim strukturama i građanima Bosne i Hercegovine da se aktivno uključe u gašenje požara koji bjesne širom zemlje, no požari ne jenjavaju, a najteže je i dalje u području Trebinja i Jablanice. Na teritoriju Crne Gore aktivno je više požara, najkritičnije je u Beranama, Pljevljima i Nikšiću, rekao je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Zoran Begović. Na današnji dan prije 5 godina u požaru na Kornatima poginulo je 12 vatrogasaca, samo je jedan preživio. Još uvijek nije jasno kako je došlo do tragedije za koju pred sudom jedino odgovara tadašnji zapovjednik vatrogasnih jedinica Dražen Slavica. U zemljama regije obilježava se Međunarodni dan nestalih pod zajedničkim sloganom Nestanak nije zaborav. Pronađimo naše najmilje. Ova poruka u vidu zajedničke spomen karte bit će upućena nadležnim domaćim i stranim institucija sa manifestacije u Beogradu, Mostaru i Vinkovcima. Na haškom suđenju Ratku Mladiću iskaz je dovršio zaštićeni svjedok pod pseudonimom RM10, nakon što je tužilaštvo pisao kako je slučajno preživio masovna streljanja muškaraca, 150 njih blizu sela Biljani, tijekom unakrsnog ispitivanja. RM10 se prisjetio prethodnog naoružavanja mještana svih nacionalnosti općine Ključ.
Bošnjaci su nabavljali lako naoružanje od Srba koji su se vraćali s ratišta u Hrvatskoj, odgovorio je svjedok na tvrdnje Mladićeve obrane kako su građani nesrpske nacionalnosti napadnuti u Biljanima zbog vojnog organiziranja. Poneki pištolj i kupljena puška pružila im je prije izbijanja sukoba neku lažnu sigurnost. S druge strane, svjedok RM10 je osobno vidio kako su mještani općine Ključ srpske nacionalnosti više puta naoružavani od vojske helikopterima, nakon čega kasnije od njih nije traženo da predaju oružje. Tijekom rasprave s obranom, koja je pokušavala prebaciti odgovornost za napad na selo na Bošnjake, RM10 je naglasio kako su svi stanovnici nesrpske nacionalnosti prethodno razoružani od strane VRS-a. Podsjetimo, ubrzo nakon predaje oružja, snage bosanskih Srba su 10. lipnja 1992. upale u Biljane i odvele vojno sposobne Bošnjake prvo na maltretiranje u osnovnu školu, a zatim na obližnju livadu na masovnu egzekuciju. Prema optužnici, pripadnici VRS-a pod Mladićevim zapovjedništvom ubili su tada 144 muškarca. Zaštićeni svjedok je negirao stavove obrane da se radilo o pripadnicima obrane sela u kojoj je i on sudjelovao. Suđenje se nastavilo iskazom još jednog zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM18, ali na sjednici potpuno zatvorenoj za javnost. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon na otvaranju samita nesvrstanih u Teheranu kritizirao je iransko vodstvo koje negira holokaust i odbacuje pravo Izraelu na postojanje.
Snažno odbacujem prednje bilo koje zemlje članice da uništi drugu ili nečuvene pokušaje negiranja historijskih činjenica kao što je holokaust.
Ban je još jednom pozvao Iran da poštuje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a o svom nuklearnom programu te da surađuje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Iranski vrhovni lider Ayatollah Ali Hamnei izjavio je da se Teheran nikada neće odreći prava na razvoj nuklearne energije, te je ponovio da Islamska republika nikada nije namjeravala razviti nuklearno oružje. Predsjednik Egipta Mohamed Mursi izjavio je da se krvoproliće u Siriji može okončati samo ukoliko postoji izvanjska pomoć. Televizija Al Jazeera javila je da je sirijska delegacija tokom Mursijevog govora napustila dvoranu, no službeni Damask kasnije to demantirao. Ruska policija otkrila je tijela dvije ubijene žene u njihovom stanu u gradu Kazan s porukom na kojoj se traži oslobađanje članica pan grupe Pussy Riot, nedavno osuđenih na po 2 godine zatvora zbog performansa u ruskoj crkvi u Moskvi. Žrtve su majka i čerka kojima je ubojica zadao nekoliko uboda nožem, a potom njihovom krvlju na zidu sobe na engleskom jeziku ispisao poruku "Oslobodite Pussy Riot". Advokat članica grupe Nikolaj Polozov.
Filozofija i pristup Pussy Riot nikada nisu sadržali bilo kakvo nasilje. Uvijek su nastupale u duhu nenasilja, mirno su protestovale. U prilog tome i podatak da njihovi brojni podržavaoci također nisu učestvovali u bilo kakvom nasilju, bilo protiv ljudi ili imovine. Mislim da je ovo užasna tragedija i da naši istražioci moraju da riješe to ubistvo i da pronađu krivce. Ali ja ponavljam da Pussy Riot nemaju ništa sa tim. Moguće je da su ubice htjele da navedu istražioce na pogrešan trag.
Na olimpijskim borilištima u Londonu prvi je natjecateljski dan 22. paraolimpijskih igara i već su podijeljene prve medalje. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Datum početka pregovora Srbije s Evropskom unijom ovisi od trajnog poboljšanja odnosa sa Kosovom, rekao File u Briselu. Nezavisnost Kosova je nepovratna, poručio albanski predsjednik Nišani u Prištini. U zemljama regije obilježava se Međunarodni dan nestalih zajedničkim sloganom "Pronađimo naše najmilje". Na samitu nesvrstanih Ban kritizirao Iran zbog negiranja holokausta i prijetnji Izraelu.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. 24 sporne privatizacije u Srbiji po Savetu za borbu protiv korupcije, odnosno 27 prema vicepremijeru Aleksandru Vučiću, nisu samo srpski problem. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacini je tokom trodnevnog boravka u Srbiji to jasno stavio do znanja. Direktno mu je odgovorio premijer Ivica Dačić konstatacijom da je alergičan na takvu vrstu lekcija. No njihova prepucavanja ne menjaju činjenicu da je na novoj vlasti da dokaže koliko su epiteti o lopovskoj privatizaciji zaista osnovani. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Nije poznato da li je još nekoj državi sa evropskom ambicijom u posjetu došao neki od evropskih službenika, pa makar to bio izvestilac institucije sa upitnom realnom snagom kakav je Evropski parlament i bez okolišanja ukazivao na osporene privatizacije. Saradnik nevladine Transparentnosti Srbija Vladimir Goati nudio objašnjenje.
Mi prolazimo kroz nešto uže sito nego što prolaze drugi iz nekih razloga koje se možemo setiti iz istorija.
I zaista, gledajući u oči predstavnike države koje je u posetu došao, Jelko Kacin je govorio o tome da je znatan deo njegove misije vezan upravo za
zloupotrebe od strane države.
A onda je bez previše takta upotrebio i frazu srpska posla, te isto objasnio.
Srpska posla znači sistemska korupcija.
U tom duhu se izražava i u intervjuima koje je dao skoro svim srpskim medijima, a sa naslovne strane Danasa poručuje vlast da počne da hapsi svoje ako hoće Srbija u EU. Da se bolje razume, koristi i ovdašnje poslovice, pa podsjeća da riba smrdi od glave, ali ne izgovara ni jedno ime, pa ni bilo koga iz vladajuće strukture koga bi rado video iza rešetaka. Ipak, nema ono ko se danas u Srbiji ne pita koga bi trebalo hapsiti. Zagorka Golubović, nekadašnja je članica Saveta za borbu protiv korupcije. Pamti se da je pisala i tražila prijem kod bivšeg predsjednika Tadića, kako bi ga pitala ko štiti nosioce problematičnih privatizacija. Do susreta nije došlo, ali ona danas kaže da nije previše nejasno koji bi trag trebalo pratiti.
Najodgovorniji je tu premijer, jer je on bio direktor Agencije za privatizaciju kad su vršene te najlošije privatizacije, na koje sam mu ja skretala pažnju, jer sam bila u Savetu za borbu protiv korupcije zadužena za analizu. On je to glatko odbijao.
Otkako je stekao status bivšeg premijera, Mirko Cvetković se jednom oglasio.
I naravno da su optužbe na moj račun potpuno besmislene.
Bilo je to kada su ga doveli u vezu sa aferom Agrobanka te serijom hapšenja osumnjičenih za nerazumnu podelu kredita. Ako bi nastavila tempom započetim udarcem na sistem Agrobanke, moglo bi se reći da je Dačićeva vlada ušla u složen proces od čijeg uspeha će zavisiti i njen ugled. Usputno, neki su, uslovno rečeno, već postradali, ne mislimo na pritvorene. Naime, iz Saveta za borbu protiv korupcije proslavljenog za života beskompromisne Verice Barać, razrešen je Danilo Šuković upravo zbog članstva u Upravnom odboru Agrobanke. Njegovim odlaskom upravljanje savetom preuzeo je potpredsjednik po struci hirurg Miroslav Milićević.
Onog trenutka kada je Agrobanka postala jedna bitna afera i kada su na videlo izbila određena saznanja, onda je njegov ostanak u savetu postao inkompatibilan sa radom u upravnom odboru. To ne znači da je on krivično optužen bilo za šta.
Sporni član saveta tako je ispao neka vrsta kolateralne štete u slučaju Agrobanka otvorenom u drugoj nedelji nove vlade, kao sigurni pokazatelj da je počelo suzbijanje visokonaponske korupcije. Počelo se rano, insistira Milićević.
U podnožju korupcije su uvek ljudi. Ako je visokonaponska korupcija, onda su to veoma uticajni i moćni ljudi. S njima borba ne može biti laka, ona se ne može završiti samo na hapšenjima.
Pre svih toga bi morao biti svestan premijer Dačić, koji nije krio nervozu koju je kod njega probudio nastup Jelka Kacina, pa mu je u savet
malo snizite to.
Još i pojasnio.
Samo sam alergičan na to da neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom da nam deli.
Dačić se nije držao diplomatskih manira ništa više od Kacina. Šta god da im je bila namera, ta razmena neodmenenih izjava izbila je u prvi plan, a da nisu ponudili ni naznaku odgovora na pitanje šta koči utvrđivanje odgovornosti kreatora i realizatora privatizacija koje su se neretko pretvarale u pljačku javne imovine. Vladimir Goati komentariše.
Ukoliko hoćete u jednu organizaciju, onda to da vam je dosadno, to što vam ta organizacija raži u nekakoje suprotnosti sa tom željom.
Pogotovo što se Srbija evropskim partnerima ne može pohvaliti ni završetkom procesa koje je sama otvorila. Idealan primjer je gonjenje optuženih za smišljeno srozavanje vrednosti nekih od privrednih giganata zarad ostvarivanja lične dobiti i jeftine prodaje javne imovine. Proces takozvanoj stečajnoj mafiji, zbog kog se iza rešetaka 2006. našao i bivši predsjednik Trgovinskog privrednog suda Goran Kljajević, do danas nije okončan. Uopšte, u odnosu na broj krupnih afera, cifra onih koji su za to odgovarali je zanemarljiva. Iz Skupštinske agencije za borbu protiv korupcije Slobodana Beljanskog smo pitali ko je za to kriv.
Sudovi naravno deluju u situaciji kada deluje javni tužilac i policija.
Da li oni čine dovoljno?
Meni se čini da ne. Tu je jedan selektivan pristup, tu je pristup koji je u tesnoj sprezi sa istim centrima moći.
U danima u kojima se moć dobrim delom prenosi u druge ruke, slika procesa koje treba istražiti i dalje je mutna, pa je u javnosti prisutnije iščekivanje nego osjećaj da se stvar konačno rasvetljava. Nova vlast mora još puno učiniti kako bi dokazala svoju odlučnost, a u protivnom, strahuje Zagorka Golubović, ostaće dovoljno prostora za ni malo neosnovane sumnje.
Pošto su mnoge od tih privatizacija nastale u vreme onih koji su partneri ove vlasti, to je DSS-a i Koštunice, ja ne verujem da to hoće da se stvarno razreši.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku emisije o požarima u Bosni i Hercegovini, stručnjaci procenjuju da je u požarima ove godine izgorelo toliko šume da je za njenu vrednost moglo da se kupi nekoliko letelica za gašenje požara, no nije ni na pomolu mogućnost kupovine kanadera ili nekih drugih letelica. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Munika je preživjela ledeno doba, ali Hrvate, Srbe i Bošnjake u borbi za fotelje izgleda neće moći. Ovo je jedan od naslova na bosansko-hercegovačkim portalima koji na najbolji način pokazuje zemlju kojom haraju požari, a koja je nesposobna da ih ugasi. Munika je inače endemično drvo kojem su hercegovačke šume bile jedno od najvažnijih staništa na Balkanu. Stručnjaci procjenjuju da je u požarima ove godine u Bosni i Hercegovini izgorjelo toliko šume da bi se za njenu vrijednost moglo kupiti nekoliko letjelica za gašenje požara. No Bosna i Hercegovina već godinama nema ni jednu letjelicu za gašenje požara, ali ima aerodrome koje ne rade i sa kojih uzlijeću samo privatni avioni i helikopteri u kojima se voze pogodili ste političari. Isti oni koji se nisu mogli dogovoriti hoće li se kanader kupiti iz državnog ili entitetskih budžeta. Nad ljudskim naporima vatrogasci i mještani ovih dana širom Bosne i Hercegovine gasili su požare. U nekim opštinama za cisterne nisu imali goriva, u nekim vozila nisu registrovana, a u skoro svim dijelovima zemlje rade sa opremom preko 50 godina. Muamer Brekalo gasio je požar na rujištu u okolini Mostara.
Svatam, ne mogu se kupiti helikopteri u Kanadu, ali ovdje imaju dvije cisterne, jedna 66, ovdje druga 64, tako mi se čini. A može se kupiti 5 cisterna novi, ali tako?
Dok su požari bjesnili Hercegovinom, političari u federaciji bavili su se svojim jedinim poslom, tačnije smjenama i ponovnim vraćanjem u fotelje. Nikom nije palo na pamet da bi mogli recimo sazvati vanrednu sjednicu vlade. Do premijeri komandir civilne zaštite federacije Jerko Ivanković Lijanović tvrdi da vlada nema ovlasti i resurse da konkretno pomogne u ovakvim situacijama, no i on priznaje da je politička kriza uticala na to da se situacija sa gašenjem požara u državi iskomplikuje.
Vlada federacije u ovom trenutku nema resurse niti zakonske ovlasti da napravi nešto više od onog što je urađeno do sada.
Civilna zaštita u federaciji je organizovana slično kao i entitet, od opštine preko kantona i federacije do državnog nivoa. Sve inicijative kreću od opštine, a kako funkcioniše država Bosne i Hercegovina, dok inicijativa stigne do nivoa gdje se odlučuje, može sve izgorjeti. Ministar Lijanović ipak kaže da te procedure nisu komplikovane.
Jer danas su komunikacije tako jednostavne, cijeli svijet imamo maltene na internetu, a kamoli da ne možemo iskomunicirati ovu dionicu.
U Republici Srpskoj sistem odlučivanja malo je jednostavniji, no ni to nije pomoglo da se požari stave pod kontrolu. Miomir Doder, direktor Republičke uprave civilne zaštite, tvrdi da u ovom entitetu raspolažu dobrom opremom i vozilima za gašenje požara. A kako su vatrogasci bez odijela i na prtnjačama gasili požare u okolini Trebinja, svi smo mogli vidjeti. Evo kako Doder to objašnjava.
Vatrogasci na onakvim temperaturama 40 i nešto stepeni, znači, a ako se radi na otvoreni požar gdje ne ulaze ljudi u vatru, znači, skroz oni mogu da rade i takvi majicama bolje nego da su imali na sebi ne znam kakva odijela, znači, jer ne mogu da se kreću, nose na prtnjače.
Nivo države nema velike nadležnosti kada je riječ o civilnoj zaštiti, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović i objašnjava.
Operativne obaveze o preuzimanju zaštite i spašavanja dakle su na nivou entiteta i kantona. Državna nadležnost je isključivo koordinacija između lokalnih zajednica, nižih nivoa, kada je u pitanju upotreba helikopterske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva obrane i zahtjevi za međunarodnu pomoć.
Svaki zaposleni građanin Federacije Bosne i Hercegovine od svojih primanja izdvaja 0,5% kao doprinos za zaštitu i spašavanje. U Republici Srpskoj za te svrhe iz entitetskog budžeta ove godine izdvojeno je blizu 5 miliona konvertibilnih maraka. I lokalne zajednice zakonom su obavezne da izdvoje najmanje 2% iz svog budžeta za zaštitu i spašavanje. Neke opštine imale su sredstva za opremu, ali ih nisu zato trošila, tvrdi Jerko Ivanković-Lijanović.
Grad Mostar, to pouzdano znam, da je na svojim računima trebao imati nekih 5 miliona maraka za zaštitu i spašavanje. Oni su očito svoja sredstva potrošili u neke druge svrhe.
Neke druge, kaže Miomir Doder, nisu ni izdvojile potrebni novac.
Lokalne zajednice nisu ispoštovale tu obavezu. Inače, da su izdvojili ta sredstva, ja lično mislim da je bilo dovoljno.
Kao i u ostalim sličnim situacijama u Bosni i Hercegovini se odgovornost prebacuje sa jednog na drugi nivo vlasti. U opštinama krive kantone, u kantonima federaciju, u federaciji državu. Jerko Ivanković-Lijanović.
Pa mislim u konkretnom slučaju da se radi i o općinskim zaštitama, a i o razini Bosne i Hercegovine, koja zbog evo ove cijele političke situacije i neodgovornosti političkih lidera na razini Bosne i Hercegovine nije bila u stanju odgovoriti okolnostima u kojima smo se zatekli.
Sa ovakvom tvrdnjom neće se složiti državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Isključiva nadležnost zaštite i spašavanja na nivou entiteta i kantona, ja do ovog trenutka nisam dakle ni pročitao ni vidio da je održana niti sjednica vlade, a imamo izjavu premijera Mikšića da je gasio požare nogama. Premijer federacije ne treba gasiti požare nogama, treba održati sjednicu, vanrednu sjednicu vlade i federacije, aktivirati resurse koje mu stoje na raspolaganju skladu sa zakonom i nadležnostima koje ima.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je pozvalo nadležne u entitetskim vladama da se dodatno angažuju na lokalizovanju i gašenju požara. Usvojen je također zaključak kojim je osiguran novac za dosadašnje aktivnosti kada je riječ o angažovanju međunarodnih letjelica na teritoriji Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Kako se približavaju oktobarski parlamentarni izbori, sve je jasnije da će okosnicu i ove kampanje umjesto ekonomsko-socijalnih ponovo činiti identitetska pitanja i očuvanje državne samostalnosti, javlja Dimitrije Jovićević.
Kao i uči svakog izbornog ciklusa u Crnoj Gori i u susret oktobarskih parlamentarnih izbora, aktualizuju se patriotske teme koje nezaobilazno uključuju i pitanje opstanka države koja je svoju samostalnost nakon 88 godina obnovila u maju 2006. Kako je za podgorički radio Antena M izjavio visoki funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković, opasnost da opozicija podrije temelje države i vrati je u predreferendumsko stanje nikada nije bila veća.
Jesu ovi izbori pitanje opstanka države. Na izborima će biti utakmica projekata da li ili ne revidirati referendumsku volju građana, da li ili ne mijenjati ustavne osnove države, da li ili ne nastaviti ono što je uspješno rađeno prethodnih 5 godina od strane samostalne države Crne Gore ili to prepustiti nekome drugome da radi u naše ime, pristati da ponovo budemo izdržavani, vođeni, da ponovo neko drugi odlučuje o nama.
Veći dio crnogorske opozicije, koji je na referendumu bio za opstanak zajedničke države sa Srbijom i koji se dugo nije mirio sa simbolima i znamenjima nove države, dugo je nosio epitet prosrpske. Njoj pripada nova srpska demokratija, sada članica novoformiranog opozicionog saveza Demokratski front. Zamjenik predsjednika Nove, Goran Danilović, priznaje kako je državnost Crne Gore ugrožena, ali kako ističe, ne od opozicije, već upravo od same vlasti.
Zaista ovi izbori su borba za opstanak države Crne Gore, ali država Crna Gora nije ugrožena ni opozicijom, ni bilo kojim regionalnim ili globalnim aspiracijama na našu teritoriju, nego organizovanim kriminalom, korupcijom i nesposobnom vlašću u Crnoj Gori. Demokratski front će to raskrinkati kao temu. Demokratski front je i svojom simbolikom poručio da želi Crnu Goru da sačuva i u teritorijalnom i državnom smislu, da je potme iz ralja organizovanog kriminala, korupcije i nepotizma.
Slične ocjene Vukovićeve izjave kako su predstojeći izbori pitanje opstanka države stižu i od najjače opozicione socijalističke narodne partije. Šef medijskog centra Dragan Koprivica.
To je jedna prevaziđena priča u koju niko u Crnoj Gori apsolutno ne vjeruje. Čak priča na nivou farse koja ne treba posvećivati posebnu pažnju, a mi u SNP-u dobro razumijemo šta su interesi Crne Gore, a šta su, nažalost, interesi vladajuće oligarhije koja ide po sistemu država, to sam ja. Ali mislim da je ovo jedna od smiješnijih izjava DPS-a u koju niko ne vjeruje.
Ipak teza o tome kako je Crna Gora mlada država još podložna vjekovnim aspiracijama Beograda i kako dio crnogorske političke elite nikada neće prihvatiti odvajanje dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavali crnogorsko-srpske odnose, uvijek je prihvatana od dobrog dijela javnosti. Zato smo naše sagovornike pitali da li osim činjenice što se u novije vrijeme slikaju ispred crnogorske zastave i djelomično prihvataju himnu, trebalo da se uvjerljivije odrede prema crnogorskoj nezavisnosti i odbace mogućnost novog referenduma. Goran Danilović.
Samo zluradi mogu govoriti kako mi imamo tajnu namjeru, a mi javno potpisali dokument u kojemu govorimo o državi Crnoj Gori, kojemu govorimo o njenom međunarodnom priznanju, kojemu govorimo o tome da Crna Gora treba da postane dio Europske unije i kome mi to treba da se dokazujemo. Kome mi to treba da se dokazujemo za onim ljudima koji su iskoristili patriotizam da se obogate i da opljačkaju Crnu Goru. Ako je zahtjev Demokratskog fronta da se uklone dvije strofe iz zvanične himne antidržavni, onda neka Milo Đukanović izađe i neka kaže kako je moguće da je potpredsjednik njegove partije dva mandata već predsjednik države, a da misli o tim stikovima isto što i mi iz Nove Srpske demokratije.
O utemeljenosti socijalističke narodne partije u, kako kaže, duhovno biće Crne Gore, uvjerava i Dragan Koprivica.
Onda je naravno svaka priča o tome da SNP bilo kako drugačije misli deplasirana, a jasno je da je SNP kao najjača opozicijna partija jedan od temelja Crne Gore i sigurnosti njenih građana i njenih perspektiva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u narednim emisijama možete čuti povodom Međunarodnog dana nestalih. Abdullah Karić iz sela Suha kraj Bratunca je 1992. godine odveden u logor sa dvojicom braće.
U logoru osnovne škole u Karić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Čamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu. Hođići, moj otac bio je 80% slijep, moja majka bila je invalid. Ja se nadam da su u kakvoj grobnici, da kosti postoje, tražim još uvijek.
Jozefina Lada iz Vukovara je ostala bez supruga i oca.
Supruga još nisam našla, na tribinama sam sjedila. Otac je sjedio pored mene i otišao u neku prostoriju i više se nikad nije vratio. A ne znam šta su imali od starca 72 godine.
Porodicama nestalih na Kosovu je obećano da će ispred skupštine biti postavljen obelisk.
Sa puno bola uklanjamo fotografije naših voljenih uz nadu da će se one postaviti na nekom boljem mestu. Želimo otvoriti vrata domaćim i stranim institucijama da traguju za 1770 građana, među kojima je Jedbion, moj sin jedinac, poručila je Kumnova.
Romko Olejar, koji je radio u šećerani u Crvenki, nestao je 1991. u Hrvatskoj, njegova majka Irina.
Kako da nakon 20 godina, pored svih dokumenata, da ne znam gde kosti počivaju moga sina. Nije on bio neki političar, nije bio neki dobrovoljac, diplomirani ekonomist. Bio je mobilisan i naišao je na zasedu, bio je uhvaćen, odvedeni.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici.
slobodnaevropa.org
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Datum početka pregovora Srbije s Evropskom unijom ovisi od trajnog poboljšanja odnosa sa Kosovom, rekao Fili u Briselu. Dačić negirao dogovor o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima. Na samitu nesvrstanih, Ban kritizirao Iran zbog negiranja holokausta i prijetnje Izraelu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.